Bueno, queremos solucionar o noso problema da forma máis cordial e, como che diría, máis civilizada posible, pero estamos estudiando tomar accións, emprender accións legais, dado que consideramos que é un fraude, o sea que, bueno, é como ter un contrato e que, vamos, que contrates unha cousa e che ofrezan ao final outra completamente diferente, non? A nos fixéronos adaptar completamente o noso plan de estudos, que antes era dunha equivalencia a diplomatura. Fixérono adaptar a grado, polo tanto, engadiuse un ano, cambiáronse materias, o sea, reestructuráronse materias con todos os... todo o que supuxo para alumnos e para profesores. Temos un curso máis, é máis gasto, non invirten niso, bueno, non están dando as condicións para que se implante o que eles mesmos nos obrigaron a organizar, non?